14. je sat i ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije informacije. Karadžić podneo pismeni podnesak tribunalu o sporazumu sa Holbrookom, kojeg američki diplomata demantuje. Izručenje haških optuženika pravna, ali moralna obveze Srbije, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Optuženo 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije zbog ratnih zločina protiv civilnom stanovništvu u Kaluđerskom razu kod Rožaja 99. godine. Više od 5 kg heroina zapljenjeno u zajedničkoj akciji policija Srbije i Crne Gore u Tutinu. 11 devojčica poginulo u Turskoj. U Srbiji u subotu sunčano i vrlo toplo, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U emisiji između ostalog možete još čuti Williama Stambenera, na koga se Karadžić poziva kada je postigao sporazum sa Richardom Holbrookom, a bio je zamenik šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom i savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On govori za naš radio, odnosno dao je intervju krajem septembra 2005. i govorio o navodima Karadžića.
Tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Susana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem, da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku.
A Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova SR Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio da sporazum Holbrook-Karadžić postoji.
Vidio sam da je dokument kojim su potpisani da Holbrook bere Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka i najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića.
Pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže za naš program da moguće postojanje tog sporazuma ne može da utiče na suđenje Radovanu Karadžiću.
Eventualni sporazum je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal danas je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića u kojem Karadžić tvrdi da se 1996. godine američki izaslanik Richard Holbrook u ime SAD obavezao da Karadžić neće biti procesuiran pred tribunalom ako se povuče iz javnog života. A što se mene tiče, gospodin Holbrook se u ime SAD obavezao da neću biti procesuiran pred ovim tribunalom, tvrdi Karadžić, u podnesku na 4 strane koji je podneo pošto mu je juče sudija Alfonsori nije dozvolio da ga pročita tokom prvog pojavljivanja u sudnici. Karadžić sugeriše i da su, pošto se povukao iz politike javnog života, SAD i Holbrook organizovali potragu za njim u nameri da ga likvidiraju. Bivši američki pregovarač Richard Holbrook demantovao je danas da su SAD preko njega ponudila Radovanu Karadžiću da će izbaći suđenje za ratne zločine ako se povuče iz javnog života i ne ometa primjenu Daytonskog sporazuma. U izjavi za CNN Holbrook je rekao da je u pregovorima predviđeno da se Karadžić povuče s javnih funkcija predsjednika Republike Srpske i predsjednika Srpske demokratske stranke, što je uradio. Kada je on nestao, on je poslao dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo tražiti ako nestane. To je čista laž, rekao je Holbrook, i portparol američkog State Departmenta Sean McCormack je potvrdio u Washingtonu da je Holbrook u prošlosti demantovao tvrdnje o dogovoru tokom 90-ih sa nekadašnjim političkim liderom Srba u BiH Karadžićem. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže da je izručenje haških optuženika pravna, ali i moralna obaveza Srbije. Jeremić je za televiziju BBC rekao da Srbija saradnju s Hagom ne vidi samo kao međunarodnu obavezu u okviru evropskih integracija, nego i kao moralnu obavezu i način za individualizaciju zločina i krivice. Nevezano za evropsku perspektivu, srpska vlada bi isporučila Radovana Karadžića, jer je to naša moralna i pravna obaveza, kazao je šef srpske diplomatije. Jeremić je rekao da očekuje da će izveštaj glavnog tužioca Haškog suda Serža Bramerca o saradnji Beograda sa sudom biti pozitivan i da će Evropska unija uzeti to u obzir i da će Srbija nastaviti proces pridruživanja Uniji. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović održat će danas novi krug konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa o nastavku vanredne sednice parlamenta koji je ranije najavila za ponedjeljak 4. august. Koleginica Iva Martinović prati ovaj događaj. Šta je dakle dogovoreno u Skupštini Srbije, kada će biti održana sednica i da li će se na dnevnom redu naći predlog opozicije za razrešenje Slavice Đukić-Dejanović?
Radovane, odgovor na pitanje kada će sednica biti nastavljena još uvek nemamo, pošto su konsultacije u toku. Oko 1:15 predsjednici stranaka koji su se prethodnih dana međusobno oštro optuživali, pre svega za to ko je kriv za nerede u Beogradu, seli su za isti sto i pokušavaju da naprave kompromis oko toga da li će parlament nastaviti s radom 4. avgusta ili se neće sastaviti do 1. septembra. Podsjećamo da su na konsultacijama početkom nedelje nisu uspjeli da postignu bilo kakav dogovor. Slavica Đukić-Dejanović, koja je bar zvanično odredila dvonedeljnu pauzu u radu zbog opstrukcije opozicije, nije sigurna da li će parlamentarne stranke postići dogovor u ponedjeljak, da u ponedjeljak sednu u poslaničke klupe. Ona je ranije najavila da će se na dnevnom redu naći predlog opozicije za njeno razrešenje. Podsjetimo i da bi poslanici trebalo da razmatraju ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, energetski sporazum sa Rusijom, rezoluciju o Kosovu, a na dnevnom redu je i rasprava o potvrđivanju finansijskih sporazuma i više projekata u Srbiji. Dakle, još jednom, konsultacije su u toku. Očekuje se da saznamo da li će se parlament nastaviti sa radom u ponedjeljak ili pak tek 1. septembra.
Hvala Iva Martinović, direktno iz Skupštine Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
11 učenica je danas poginulo u svojoj spavaonici, oko 20 povređeno kada se u centralnoj Turskoj srušila trospratna zgrada u kojoj su bile smeštene, javljaju agencije. Do sada je iz ruševina izvučeno 11 tela, izjavio je gradonačelnik Taškenta. Među povređenim devojčicama njih dve nalaze se u teškom stanju. Najmanje 13 ljudi je rano jutros poginulo u požaru voza dok su putnici spavali, saopštila je policija. 5 vagona voza na relaciji Hiberdad-Kikinda uništeno je u tom požaru. Beograđani su na Kalemegdanskoj observatoriji mogli da prate pomračenje sunca koje je počelo 11 sati 15 minuta po našem vremenu i ukupno trajalo sat i po vremena. Pomračenje nije bilo vidljivo golim okom, već putem teleskopa iz observatorije. Totalno pomračenje, kako su astronomi najavili, trajalo je 2 minuta i 27 sekundi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku tematski deo emisije, tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno ispitivalo osobe za koje se verovalo da mogu imati saznanje o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomata Richarda Holbruka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju s Hagom tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, ali zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio:
sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Vidio sam da je dokument na kojem su potpisani Čeda Holbruka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka, u zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbruka i najvažnija tačka, ima jedno 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sad te detalje ne znam gdje je kako, da li u Napalama, posebno Napalama i u Sarajevu. Je li je Holbruk leteo tada sa svojom šatlo diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste vidjeli, znači, taj dokument bi trebalo...
Jesam.
Kako pronaći taj dokument?
E pa ne znam, to bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milan Milutinović, svojevremeno je dakle dao izjavu za naš program, a pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, izjavio je danas za naš program da moguće postojanje sporazuma između Richarda Holbruka i Radovana Karadžića ne može uticati na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske pred sudom u Hagu.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
Da li, ukoliko se dokaže da taj sporazum postoji, on može imati uticaj na suđenju kao jedna vrsta olakšavajuće okolnosti zbog koje se Radovan Karadžić na vreme nije predao Haškom tribunalu, nego je bio u bekstvu 13 godina?
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniji položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li on za njih odgovoran, a ne ovo pitanje sporazuma koje je periferno i ne mnogo bitno.
Vladimir Đerić u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem. Dakle, čuli ste, Radovan Karadžić je tvrdio da je sa Richardom Holbrookom postigao sporazum da se povuče iz javnog života, a da će zauzvrat SAD obezbediti da se optužnica protiv njega povuče. Karadžić se pozvao i na bivšeg američkog zvaničnika u BiH, Williama Stabnera. Holbrook je odbacio, kao što ste čuli, ove navode, a Stabner je o tome govorio za Radio Slobodna Evropa pre 3 godine.
Karadžić, uprkos tome što ga je sudija Alfonso Ori više navrata prekidao, insistirao na tome da je sa bivšim američkim posrednikom za Balkan Richardom Holbrookom postigao sporazum o povlačenju iz javnog života.
Ja ovdje hoću da pokažem zašto se ja pred ovim sudom nalazim tek sada, a ne 96. 97. ili 98. kada sam bio ozbiljno namerio da se ovdje pojavim. Međutim, tada sam bio u opasnosti da budem likvidiran radi toga što sam sklopio sporazum kojeg gospodin Holbrook, iako je pokušao da ispoštuje, jer je gospodin William Stabner objasnio da je neko iz te departmenta pokušao da se optužnice povuku, ali da je tužilac Goldstone zapretio ostavkom zbog toga.
William Stabner, na koga se Karadžić poziva, bio je zamjenik šefa misije UEPS-a u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On je u intervju u radiju Slobodna Evropa krajem septembra 2005. godine govorio o navodima koji su se i tada pominjali da su Karadžić i Holbrook postigli sporazum.
Yeah, I can't confirm or deny that.
Ne mogu to da potvrdim ni demantujem. Ono što međutim mogu da potvrdim tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Susana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice, jer se smatralo da je to presudno za mir u Bosni. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca za koga sam radio u to vrijeme. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku. Nakon toga pozvao me jedan zvaničnik State Departmenta i pitao da li bi Goldstone zaista dao ostavku u slučaju povlačenja optužnice protiv Karadžića i Mladića. Odgovorio sam potvrdno. Razgovarao sam sa Amerikancima koji su radili u Haškom tribunalu i svi smo se saglasili da u slučaju pomenutog deala također podnesemo ostavke. Dakle, ne znam da li je takav tajni sporazum bio pripreman. U svakom slučaju, tužilac Goldstone je odlučno reagovalo i svi su znali da čitav slučaj ne bi tek tako bio gurnut pod tepih. It wasn't just going to be swept under the
rug if it was the case. William Stamber i u izjavi za Radio Slobodna Evropa dato je pre 3 godine. A da li će zapadna međunarodna zajednica, nakon što je srpska vlada uhapsila i isporučila Karadžića Hagu, Srbiji značajnije odškrinuti vrata, odmrznuti recimo privremeni trgovinski sporazum, ili će, kako traži američki ambasador za ratne zločine Clint Williamson, Washington i Brisel nastaviti uhodanu politiku pritisaka na Beograd? Britanski analitičar, profesor Univerziteta u Oxfordu Mark Almond, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da će se pritisci nastaviti.
Mislim da će se pritisci nastaviti. Delimično će to biti zbog toga što je u Evropskoj uniji evidentan umor od proširenja. Primjera radi, istog dana kad je osvanula vest o hapšenju Karadžića, imali smo informaciju da Evropska unija suspendovala pomoć Bugarskoj. Ogromne sume novca je suspendovala na ime pomoći toj zemlji. U Briselu i u mnogo drugih zapadnoevropskih prestonica koje plaćaju račune Evropske unije imate vrlo opipljivo neraspoloženje da se uvećavaju sume novca koje će teći na evropski jugoistok. Iako mašu šargarepom zbog dobrog ponašanja Srbije i kažu da će ono biti nagrađeno bržim priključenjem Evropskoj uniji, verujem da će sve zemlje bivše Jugoslavije osim Hrvatske biti još dugo u evropskoj čekaonici. Čak i kad bi mladić sutra bio isporučen Hagu, mislim da to ne bi vodilo nekom opipljivijem napretku i beneficijama za Srbiju. Moglo bi u najboljem slučaju da se odrazi na dodatnu relaksaciju viznog režima, ali ne i na ubrzanje procesa približavanja Evropskoj uniji. U posljednjih 8 mjeseci građani Srbije predvođeni predsjednikom Tadićem i njegovim pristalicama činili su zapravo sve, čak i više nego što su Evropska unija i Sjedinjene Države želele. Odgovor na to je bilo priznavanje Kosova od strane većine članica Unije kao i Sjedinjenih Država. Dakle, Kosovo je postalo nezavisno. Iako se Tadićeve linije odbrane za sada dobro drže, ukoliko Srbija u periodu koji sledi ne dobije adekvatnu i opipljivu satisfakciju za pokazanu kooperativnost, ako ne bude beneficija za njene građane, oni će se zaputiti na drugu stranu političke jednačine, prema radikalima i nacionalistima.
Reči su profesor Univerziteta u Oxfordu Marka Olmonda u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Karadžić podneo pismeni podnesak tribunalu o sporazumu sa Holbrookom, kojeg američki diplomata demantuje. Izručenje haških optuženika pravna, ali i moralna obaveza Srbije, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Optuženo 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožaja 99. godine. Više od 5 kg heroina zapljenjeno u zajedničkoj akciji policija Srbije i Crne Gore u Tutinu. 11 devojčica poginulo u Turskoj. U Srbiji u subotu sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena. U nastavku i dalje reakcije na početak suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, reakcije iz Sarajeva, odnosno kako se na početak suđenja gleda u ovom gradu, prenosi Žana Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra i jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica. Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebalo uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu, to proceduralno može produžiti, ali u odnosu na presudu, na to da će presuda biti donesena na bazi činjenica, a ne na bazi neke priče koja će biti van konteksta, koje je sklon bio i Milošević, a pretpostavljam i Karadžić, mislim da će presuda biti donesena na bazi činjenica i da tu nema apsolutno potrebe za bilo kakvim strahom ili sumnjom da bi to tako moglo biti.
Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak, jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarc stekao iz rada svojih prethodnika, kada će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na drugi način nastojati da ubrza ovu proceduru.
Mediji su već po Karadžićevom hapšenju špekulisali sa brojnim poznatim imenima iz svijeta advokature, koji su najavljivali da će zastupati Karadžića pred Haškim sudom. Među njima je grupa grčkih advokata koji su se dobrovoljno prijavili da će besplatno Karadžiću ponuditi svoje usluge. On je međutim već na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem rekao da ima nevidljivog savjetnika, ali da će se sam zastupati i braniti. Ovakvim ponašanjem u stilu Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Radovan Karadžić želi pokazati svoju superiornost nad tribunalom i sudom, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac.
Šalju poruku da su sposobni da pokažu čak i najvećim ekspertima da su veliki pravnici, veliki poznavaoci prava i pravde, i mislim da je to dio manipulacije kojom su se neprekidno bavili i kojom su držali svoj nacionalni tor u pokornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A iz Zagreba reakcije pravnih stručnjaka prenosi Ankica Barbi Mladenović.
Prvi nastup i sam gard Radovana Karadžića u Haškoj sudnici bili su u granicama očekivanoga, ističe profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Josipović.
On je izabrao ili tako barem sada izgleda strategiju kako je imao i Milošević, pa donekle i Šešelj, dakle da pokuša suđenje iskoristiti kao pozornicu za samopromociju kao narodnog heroja i branitelja srpskih interesa. I o vještini suca će ovisiti naravno u kojoj mjeri će on to uspjeti. Što se tiče utjecaja na trajanje postupka u predmetu hrvatskih generala, sudac je, vidjeli smo to i do sada, profesionalac i mislim da neće žrtvovati kvalitetu postupka zato da bi lovio neke rokove.
Goran Mikuličić, odvjetnik optuženog hrvatskog generala Mladena Markača, misli da bi Karadžićev postupak mogao imati utjecaja na suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču i usporiti ga jer je riječ o istom sucu Alfonsu Oriju.
Pa ne može jedan sudac voditi dva ovako kompleksna i komplicirana procesa, a da se koncentracija na jedan proces ne raspodijeli sa koncentracijom na drugi. Dakle, bez obzira na obzire, mislim da dva procesa paralelno ne mogu ići. Jedino što može ići, to je predraspravni postupak u Karadžiću, a raspravni postupak u našem procesu i onda pokušati što je moguće više skratiti naš proces kako bi se počelo sa Karadžićem.
Profesor Josipović.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala pa onda sudit Karadžiću iz razloga jer nije moguće naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi. E sad, koliko će taj postupak trajati, da li će tu biti nekih sažimanja, najnužniju varijantu i da li će se ograničavati izlaganja i tužitelja, ali onda i obrane, to ćemo vidjeti. Samo još jednom ističem, ne vjerujem da bi se sudac odlučio forsirati brzinu na račun kvalitete, to ne bi bilo dobro.
Mikuličić ne vjeruje da bi zbog Karadžića presudu hrvatskim generalima sudac Ori mogao donijeti već za godinu dana, a po njemu je to realnije očekivati tek u jesen 2010. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crnogorsko vrhovno državno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv 8 pripadnika bivše jugoslovenske vojske zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožaja 1999. godine, objavilo je vrhovno državno tužilaštvo, prenosi Petar Komnenić.
Optužnicom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo 23 kosovska civila koja su likvidirana dok su tokom NATO intervencije pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se bezbjedne teritorije, obuhvaćeno je, kako je saopšteno iz državnog tužilaštva, 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije koji su bili raspoređeni u pograničnom pojasu: Predrag Strugar, Momčilo Barjektarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković. Tužilaštvo je sudu predložilo i određivanje pritvora protiv optuženih. Komentarišući optužnicu, Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih albanskih izbjeglica, kaže da mu nije jasno zašto tužilaštvo tek sada traži pritvor kada to nije učinjeno tokom istrage.
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi. Zbog toga mislim da je istraga svedena na minoran broj ljudi.
Jedini optuženi iz vojnog komandnog lanca je Predrag Strugar, sin haškog osuđenika Pavla Strugara, koji je bio komandant bataljona kome je pripadao vod, koji je po navodima tužilaštva odgovoran za ratni zločin u Kaluđerskom lazu. Strugar danas nije želio da komentariše navode optužnice, ali je još 2005. u izjavi za naš radio negirao bilo kakvu vezu sa ovim zločinom.
Vezano za taj incident, znam da je pazena istraga i vojnih i civilnih organa bezbednosti i da je ustanovljeno da je bilo na tom prelazu nekih borbenih dejstava, da je u tim borbenim dejstava došlo do stradanja nekih civila. Niti sam tada bio pozivan na neki razgovor od organa koji su ispitivali slučaj, niti nešto više mogu da vam kažem. To je ono što su svi znali u to vreme i više od toga ne znam ništa.
Strugarov advokat Goran Rodić kaže da još nije dobio optužnicu. Ako je optužnica identična zahtjevu za sprovođenje istrage, kaže Rodić, onda je ubijeđen da nema dokaza protiv njegovog branjenika.
Paušalne i monstruozne konstrukcije koje se stavljaju Strugaru na teret upravo su rezultat nedostatka dokaza. Nesumnjivo se primjenjuje u ovom slučaju recept kadija te tuži i kadija te sudi. Onda je za pretpostaviti i da je odluka već unaprijed donijeta.
Branilac dijela optuženih u ovom slučaju, advokat Stanko Jelić, također nije dobio optužnicu, te stoga ne želi ulaziti u detalje.
Kad dobijem optužnicu, ja i
ostali branioci, a i dogovor sa okrivljenim. Preduzet ćemo dalje procesne korake koji su stavljeni na raspolaganje procesnim zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pripadnici policija Srbije i Crne Gore u zajedničkoj akciji otkrili su više od 5 kilograma heroina i uhapsili Sokola P iz sela Ervenice u Tutinskoj opštini, javlja naš dopisnik Enes Halilović.
Zajedničkom akcijom MUPA Srbije i MUPA Crne Gore zaplenjeno je više od 5 kilograma heroina. Najpre crnogorska policija na teritoriji ove republike uhapsila Sokola P, starog 34 godine iz Ervenice kod Tutina. Sokol P je imao kod sebe pola kilograma heroina, a potom je MUP Srbije organizovao pretres porodične kuće Sokola P u Ervenici, a pretres su izvršili inspektori Novopazarske policijske uprave. U kući Sokola P pronađeno je 5 kilograma i 387 grama heroina. Droga je stigla iz Turske, a jedan deo droge je izuzetno visokog kvaliteta kao pasta i namenjen je za dalju preradu, izjavio je na preskonferenciji načelnik policijske uprave u Novom Pazaru Dragan Terzić. Sokol P je drogu prodavao u Crnoj Gori, a njegova droga bila je namenjena novopazarskom i beogradskom tržištu. Droga je iz Turske prebacivana u crevima, a Sokol P je kasnije drogu presovao u svojoj kući. Cela droga bila je sakrivena ispod oko 1000 pari papuča. Navodno Sokol P se bavio uvozom papuča iz Turske, a u stvari je zaradu ostvarivao prodajom narkotika, rekao je načelnik policijske uprave Dragan Terzić. Inače, Terzić je istakao da Sokol P uopšte nije bio poznat policiji. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I pri kraju emisije, kratka priča iz Kuršumlije. Uprkos podmaklim godinama, penzioner iz ovog grada Aleksandar Nešković svakodnevno radi dva posla u dve smene da bi prehranio petočlanu porodicu sa penzijom koja iznosi 12.000 dinara. On je prinuđen već skoro 20 godina da radi dodatne poslove, prenosi Miloš Ivanović.
72-godišnji penzioner iz Kuršumlije Aleksandar Nešković svakog dana, uprkos podmaklim godinama, radi dva posla, prepodne u jednoj trgovinskoj radnji, a zatim i uveče, odnosno noću, kao čuvar ovdašnjih hotela. Kaže da praktično nije ni prekidao sa poslom od kada je otišao u penziju pre skoro 20 godina.
Od kad sam otišao u penziju, ja non stop radim. Radim u prodavnicu gore i po noći radim gore u treću smenu, čuvam hotel. Faktički, sve kad se sabere, nekdo oko 20 sati radnog vremena ima.
U petočlanoj porodici Nešković naš sagovornik je jedini koji obezbeđuje stalni mesečni prihod. Ostali su nezaposleni. Od ova dva dodatna posla koje radi, zaradi još dve penzije. Sa penzijom od 12.000 dinara ističe ne bi mogao da obezbedi hranu za sebe i četvoro članova porodice.
Sve to radim da bih obezbedio hleba za pet članova u kuću. Tom zaradom što ja zarađujem, mogu da izdržavam familiju, porodicu, ali je pitanje dokad ću ja tako. Red bi bilo da se ja malo povučem, da se ja odmorim.
I dokad planirate da radite ovako?
Sve dok me noge drže, dok mogu da idem. Ja sam 70 i kusur godina, trebalo bi šeširče na glavu i štap, pa na reku, ili da idem u penzionersko, da igram šah, domine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Karadžić podneo pismeni podnesak tribunalu o sporazumu sa Holbrookom, kojeg američki diplomata demantuje. Izručenje haških optuženika pravna, ali i moralna obaveza Srbije, kaže šef diplomatije Vuk Jeremić. Optuženo 8 bivših pripadnika vojska Jugoslavije zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđarskom lazu kod Rožaja 99. godine. Više od 5 kilograma heroina zapljenjeno u zajedničkoj akciji policija Srbije i Crne Gore u Tutinu. 11 devojčica poginulo u Turskoj. U Srbiji u subotu sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura od 28 do 34 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste podnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.